Bez tās nav vienotības, bez tās nav grēku atzīšanas, bez tās nav svētā gara izliešanās. Šodien mūsu tēma ir pazemība. Laipni lūdzu 10 dienu augšistabiņas atklājumu 7. dienā. Šīs 10 dienas pārveidoja mācekļus no augstprātīgiem, egoistiskiem, iedomīgiem par pazemīgiem, lēnprātīgiem un sevi upurējošiem strādniekiem Jēzum. Pievienosimies Ellai Simonsai, kas līdzdalīs mums vēsti par sevi upurējošu pazemību. Pašuzupurējoša pazemība. Kas tas ir par vārdu salikumu? Vai mūsdienu pasaulē tā ir nepieciešama? Ja jā, tad kā to var iegūt? Papētīsim. 1948. gada 5. janvārī ASV pasts izdeva pastmarku par godu Džordža Vašingtona Karvera dzīvei un veikumam. Karvers piedzima 1864. gadā, nav zināms, kurā datumā, vājš puisēns, kura vecāki bija vergi. Gandrīz tūlīt pēc piedzimšanas viņš kļuva par bārēm, bet šis mazulis izdzīvoja un izauga par izcilu zinātnieku un ražanu izgudrotāju. Savas dzīves laikā viņš ieguva vairākas godalgas, viņu vārdu, nes monēta, uzcelts piemineklis viņam par godu un viņu vārdā nosaukta zemūdene. Visvairāk pazīstams viņš ir ar savu darbu lauksaimniecībā. Viņš ir izgudrojis 100 dažādu izmantošanas veidu zemes riekstiem un saldajiem kartupeliem. Vēsture ziņo, ka, lai gan Karvers ieguvis daudzus prestižus apbalvojumus un godalgas un tika ierindots tulītais politiskajiem vadītājiem un karaliskās ģimenes pārstāvjiem, viņš palika tāds pats. Pazemīga rakstura cilvēks nodevies sevi upurējošai dzīvei. Zinātnieks un rakstnieks K.S. Lewis šajā sakarā par cilvēka dabu ir novērojis lūk ko. Ir viens netikums, no kura nav brīvs neviens cilvēks pasaulē, ko ik viens šajā pasaulē ienīst, kad viņš to pamana kādā cilvēkā, un par ko gandrīz neviens, izņemot kristiešus, pat nespēja iedomāties, ka pašam arī tas piemīt. Viņš teica, es esmu dzirdējis cilvēkus piekrītam, ka viņiem ir slikts raksturs, vai ka viņi nespēja savaldīties, redzot meitenes vai dzērienus, vai pat ka viņi ir glēvoļi. Es neesmu dzirdējis nevienu, kas nav kristietis, apsūdzam sevi šajā netikumā. Un tajā pašā laikā es reti, kad esmu sastapis kādu, kas nav kristietis, bet parāda kaut vismazāko žēlastību pret šo netikumu pie citiem cilvēkiem. Nav neviena rakstura nepilnība, kas cilvēku padarītu nepopulārāku, un nav nevienas rakstura nepilnības, kas mūsos pašos ir tik neapzināta. Un jo vairāk mums tās ir pašiem, jo vairāk mums tā nepatīk pie citiem. Netikums, par ko es runāju, ir lepnums vai iedomība. Un tikumu, kas ir tam pretējs, kristīgajā ētikā sauc par pazemību. Mācekļu attieksme pirms vasaras svētkiem bija pavisam citāda nekā pēc tam. 10 dienas augšistabā izdarīja ievērojamas pārmaiņas. Lūkas evaņģēlijā atzīmēts, ka īsi pirms Jēzus nāves ķilda cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais. Tas noteikti neizklausās pēc tās cilvēku grupas apraksta, kas tika aicināti atdarināt Kristus mīlestību lielās un mazās pilsētās, kur viņi bija aicināti aizsniegt ļaudis. Ļaudis, kam bija vajadzīgs dzirdēt šo vēsti, vēsti par krustu. Neliekas, ka tā varētu būt ticīgo kopiena, kas tika apveltīta ar svētā gara spēku un kam ar savu sludināšanu bija jāapgāž pasauli kājām gaisā. Dominēja personīgā godkāri. Viņi bija paši savu interesu motivēti. Viņiem vairāk interesēja, ko viņi iegūs no sekošanas Kristum, nevis kā nodot sevi nesautīgā kalpošanā. Viņi bija pārliecināti, ka ir gatavi valdīt kopā ar Kristu viņa valstībā, kas nāk. Ik viens pretendēja uz pārākumu. Pēterī pāri plūda pārliecība, ka viņš Kristus dēļ ir gatavs iet gan cietumā, gan nāvē. Saskaņā ar Mateja evaņģēliju, visi mācekļi parādīja šo augstprātīgo pašpārliecināto attieksmi. Pēteris apgalvoja Jēzum, jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču es nemūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja. Cīnoties par augstāku vietu, šie mācekļi nebija sapratuši evaņģēlija būtību. Likās, ka viņi ir kurli un nedzird Jēzus vārdus. Ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, Jēzus sacīja, lai tas ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Vasarsvētki visu izmainīja. 10 augšistabiņā pavadīto dienu laikā mācekļi rūpīgi pārmeklēja savas sirdis. Viņi saprata savas vājības un lūdza Dievu pēc viņa spēka. Viņi atzina savu savtīgumu un lūdza pēc pazemīgā, nesautīgā Jēzus gara. Aprakstot viņu piedzīvojumu, Elēna Vaita saka, gaidot apsolījumu piepildījumu, mācekļi pazemoja savas sirdis patiesā nožēlā un atzina agrāko neticību. Atceroties vārdus, ko Kristus tiem bija teicis vēl pirms nāves, viņi tagad daudz pilnīgāk izprata to nozīmi. Atmiņā no jauna uzausa aizmirstās atmiņas, un viņi tās atgādināja viens otram, nosodot paši sevi, ka tiem nav bijis pareizs priekšstats par pestītāju. Aina pēc ainas no Jēzus brīnišķīgās dzīves, kā kādā procesijā slīdēja tiem garām, pārdomājot par viena nevainojamo svēto izturēšanos, tie juta, ka nekāds darbs nebūtu par smagu, neviens upuris par lielu, ja tikai viņi savā dzīvē varētu nodot liecību par Kristus rakstura skaistumu. Ja vien būtu iespējams atgriezt un no jauna pavadīt šos 3 gadus, ak, cik pavisam citādi tie tagad rīkotos. Kad mācekļi kopīgi lūdza, pazemojot savas sirdis Dieva priekšā, svētais gars viņu prātos iezīmēja pazemības, uzticības, padevības un kalpošanas mācības, ko Kristus tik ļoti ilgojās, lai viņi saprastu. Mācekļi jutās norāti svētā gara vainas apziņu iedvesmojošā un pārliecinošā spēka iespaidā. Viņi vēlējās, kaut spētu vēlreiz dzīvot pēdējos 3,5 savas dzīves gadus. Vai arī tu kādreiz esi juties līdzīgi? Vai tu esi kādreiz ilgojies, ka tu varētu vienkārši aiziet atpakaļ laikā un izlabot savas pagātnes kļūdas? Svētais gars ne tikai pārliecina mūs par grēku, viņš arī dziedina mūsu salausto sirdi. Viņš mums dod cerību, viņš pārliecina mūs, ka Dievam ir labāks plāns mūsu dzīvei. Viņš iedvesmo mūs ar apsolījumiem par labāku nākotni. Ņemsim par paraugu Pēteri. Pēc vasarsvētkiem viņš bija pilnīgi izmainīts cilvēks. Svētā gara pildīts, viņš sludināja spēcīgu svētru un vasarsvētku dienā, un 3000 tika kristīti vienā dienā. Kad jūdu autoritātes mēģināja apklusināt viņa liecību, viņš dedzīgi izsaucās. Mēs nevaram nerunāt par lietām, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Lielīgais Pēteris bija kļuvis pārliecināts, tomēr nevis par sevi, bet gan par Kunga spēku. Elegantais Pēteris bija mācījies mācību par pazemību, nesautīgu kalpošanu. Ieklausieties viņa paša liecībā. Viņš saka, visi cits citam padodieties, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojoties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Pazemīgas sirdis ir sirdis, ko Dievs var piepildīt ar savu garu. Tās ir sirdis, kas ir atvērtas, lai uzņemtu Dieva bagātīgās svētības. Lūk, Jēzus, Pestītājs atstāja debesu godību, lai ierastos šajā necilajā pasaulē. Viņš atstāja Tēva sabiedrību, eņģeļu apbrīnu, debesu būtņu pielūksmi. Apustulis Pāvils apraksta Jēzus pieredzi šādiem vārdiem. Cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Jēzus ne tikai kļuva par cilvēku, viņš kļuva par kalpu. Viņš ne tikai kļuva par kalpu, viņš kļuva par paklausīgu kalpu. Viņš ne tikai kļuva par paklausīgu kalpu, viņš kļuva paklausīgs līdz nāvei. Viņš ne tikai nomira, viņš nomira visšausmīgākajā nāvē, kāda vien iespējama, krusta nāvē. Kristus pilnīgā padevība Tēva gribai, līdz pat nāvei pie krusta, kvalificēja viņu kļūt par mūsu augstāko priesteri augšā debesīs, kas sēž Dievam pie labās rokas. Pazemīga paklausība vienmēr ir pirms lieluma. Dievs paaugstina tos, kas pazemojas pazemībā. Pazemība ir mīlošas kalpošanas attieksme, kas neuzpūš, neizceļ kādu cilvēku svarīgumu. Tā pastāvīgi ir norūpējusies par citu vajadzībām. Pazemīgā sirdī paša es vairs nav universa centrs. Pazemība vada mūs kļūt par Kristu centrētiem un uz citiem vērstiem cilvēkiem. Šis fokus tad ir vērsts uz došanu, nevis iegūšanu. Tas mudina mūs domāt par citiem. Tā vēl citiem tikai labu un neizmanto citus savu mērķu sasniegšanai. Pazemība ir viena no īpašībām, ko Dievs vērtē visaugstāk. Aplūkosim trīs rakstu vietas un lūdzot pārdomāsim, kā tās ieviest pašuzupurīgas pazemības pildītā dzīvē. Nestrīdēsimies ne tukšā lielībā, bet pazemībā citu citu uzskatīdami augstāku par sevi. Neraudzīsimies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Tad nu, kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, prāta pazemībā, lēnībā, pacietībā. Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Ko nozīmē citus uzskatīt augstākus par sevi? Tas nenozīmē pilnībā noliegt sevi, bet drīzāk skatīties uz citiem. Karvers ir uzrakstījis dzīves likumus, kas atklāj šo perspektīvu. Viņš teica, esi tīrs no iekšpuses un no ārpuses. Neskaties ne uz augšu uz bagātajiem, ne arī uz leju uz nabagajiem. Ja zaudē, dari to bez žēlošanās. Uzvari bez lielīšanās. Vienmēr esi uzmanīgs pret sievietēm, bērniem un vecākiem ļaudīm, tiem, kam nav nekādas teikšanas. Esi pārāk drosmīgs, lai melotu. Esi pārāk cēlsirdīgs, lai blēdītos. Paņem savu daļu no šīs pasaules un ļauj citiem paņemt savējo. Kas ir prāta pazemība? Kas ir šis fenomens? Kā mēs varam apvilkt šo prāta pazemību? Raksti pielīdzina prāta pazemību lēnprātībai, padevībai un atturībai, pazemīgai pieredzei pašam ar sevi. Romiešiem 12. Nodaļā sacīts, ka mums ir jāizplata gaisma, tā mēs katrs varam apvilkt prāta pazemību. Ja mēs pētīsim rakstus, tad sapratīsim šo teicienu romiešiem. Tajā sacīts, ka mums jāļauj sevi mainīt, jānododas sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet patverieties, atjaunodamies savā garā. Kāpēc pazemība ir tik svarīga vēlā lietus saņemšanā? Vēlais lietus papētīsim. Dievs grib paveikt kaut ko ārkārtēju savu ļaužu labā un ar viņu starpniecību šajās beidzamajās dienās, lai sagatavotos šīm ārkārtējām dāvanām, ko Dievs grib izliet pār mums, tev ir jāpazemo sevi. Tev ir jābūt labprātīgam, nest upuri. Raksti runā par neparastu spēku agrā un vēlā lietus izliešanās laikā. Turpmākajās dienās lūdz, lai Dievs tev dod pazemīgu garu. Lūdz, lai viņš izņem no tavas sirds visu lepnumu. Centies, lai tavs prāts būtu piepildīts ar vēlēšanos kalpot citiem. Dod Dievam atļauju izņemt no tevis visu sautību un alkatību. Svētais gars var atklāt tev kaut ko, ar ko tu varbūt negribēsi saskārties. Bet ļauj viņam to darīt. Viņš var atklāt lepnumu, sautīgu godkāri, sacensības garu vai ilgas būt pārākam. Ja viņš to dara, atver savu sirdi Jēzus šķīstošiem spēkam un atceries, ka Dievs pazemo mūs, pirms viņš mūs piepilda. Viņš bieži noved mūs uz ceļiem, pirms viņš mūs paaugstina. Tā ir patiesība, ka gala laikā, kad Dieva darbs uz šīs zemes tuvosies noslēgumam, nopietnas pūles, kas nāks no ticīgajiem, kas nodevuši sevi Dievam, svētā gara vadībā tiks pavadītas ar īpašiem apliecinājumiem par Dieva labvēlību. Ar agrā un vēlā lietus simboliem, kas nāk no austrumu zemēm sējas un pļaujas laikā, ebreju pravieši paredzēja garīgas žēlastības dāvanu ārkārtējos apmēros pār Dieva draudzi. Svētā gara izliešanās apustuļu dienās bija iesākums agrajam lietum, un rezultāts bija lielisks. Pēdējās dienās gara klātbūtnei ir jābūt ar patieso draudzi. Tomēr īsi pirms pasaules pļaujas noslēguma draudzē ir apsolīts īpaši garīgs dāvinājums, lai to sagatavotu cilvēka dēla atnākšanai. Šī svētā gara izliešana ir pielīdzināta vēlajam lietum, un lai saņemtu šo spēku vēlā lietus laikā, kristiešiem ir jālūdz pļaujas kungs. Tad atbildot, kungs sabiezinās mākoņus un dos lietu pa pilnam. Un kā agrāk sūtīs jums agrīno un vēlīno lietu. Visā vēsturē Dievs ir izmantojis cilvēkus, kas ir pazemojuši savas sirdis viņu priekšā. Kad Dievs sastop cilvēku, kas ir vairāk ieinteresēts viņa pagodināšanā nevis sevis paša, viņš to vareni izmanto savas valstības paplašināšanā. Kad mācekļi pazemoja savas sirdis viņa troņa priekšā, nožēlojot savus grēkus un nodevuši savas dvēseles viņa gribas piepildīšanai, viņi piedzīvoja gara izliešanos bagātīgos apmēros. Kāda privilēģija, kāda izdevība, kādas iespējas Dievam patīk izliet savu svēto garu vēlā lietas spēkā pār sava draudze šodien. Vai tu vēlies piedalīties šāda veida svētā gara izliešanā? Vai tu atvērsi savu sirdi tūlīt pat un jautās Dievam, vai tavā dzīvē ir kaut kas, kas varētu atturēt tevi no viņa gara pārpilnības saņemšanas jau šodien? Viņš noteikti atbildēs. Šīs 10 dienas augšistabā ir tāda svētība, ieskaitot šīs dienas prezentāciju par pašuzupirīgo pazemību. Man ir prieks, ka ar mums šodien ir doktors Džeralds Klingbaus. Viņš mums līdzdalīs savu dzīves pieredzi, kā Dievs viņam ir mācījis uzupurēšanos un pazemību. Paldies, ka tu esi kopā ar mums. Liels paldies, Derik. Es ļoti priecājos, ka mani uzaicinājāt. Es pārdomāju par pašuzupurīgo pazemību un nonācu pie tā, ka pazemīgi cilvēki nerunā ar pazemību. Jēzus mums ir atstājis pilnīgu paraugu. Viņš atstāja visu un atnāca uz pavisam citādāku pasauli. Tas man atgādina mūsu piedzīvojumu, kad mēs ar sievu pirms 17 gadiem bez bērniem, es tikko biju ieguvis doktora grādu, devāmies uz Dienvidu Ameriku, lai kalpotu kungam kā skolotājs. Tas bija brīnišķīgi, pret mums izturējās labi. 4 mēnešos mums bija jāiemācās spāņu valoda pietiekami labi, lai es varētu mācīt spāņu valodā. Tas bija satraucoši. Taču es visu laiku izjutu tādu kā barjeru. Šī barjera bija starp maniem studentiem, mūsu draugiem Peru un mums pašiem. Līdz tai dienai, kad mēs paziņojam, ka gaidām bērniņu. Šanta bija stāvoklī. Mēs bijām priecīgi satraukti, mēs bijām gaidījuši šo brīdi. Visa universitātes pilsētiņa bija priecīgi satraukti. Tā bija diezgan liela pilsētiņa, tobrīd 1800–2000 studenti. Cilvēki bija patiešām priecīgi satraukti. Bērni Dienvidamerikā ir ļoti svarīgi. Bija pagājuši 3 mēneši, kādu sabatu rītu Šanta sajuta sāpes. Mēs aizsteidzāmies uz slimnicu. Mēs to bērniņu pazaudējām. Cik atceros, es to nevarēju saprast. Mēs bijām tālu prom no draudzes. Mums tuvumā nebija ģimenes atbalsta iestādes. Mēs vienkārši raudājām un raudājām. Tajā brīdī Dievs atvēra durvis uz mūsu peruāniešu brāļu un māsu sirdīm. Viņi ieraudzīja, ka šīs sāpes padara mūs tādus pašus kā viņi. Mēs nebijām vairs svešinieki ar labāku izglītību atbraukuši no pirmās pasaules valsts uz trešo. Un man tas atvēra durvis, lai es mācītos, lai pazemīgi mācītos no saviem studentiem, no maniem brāļiem un māsām Peru. Kad es domāju par pazemību un par to, kā Jēzus atstāja debesis, tad es atceros šo piedzīvojumu. Būdams atvērts savās sāpēs, savā dzīves izaicinājumā, pieņemot atbalstu, bet arī ieaicināts viņu sirdīs. Es domāju, ka tas bija izšķirošs brīdis, un Dievs bija ļoti labs. Man joprojām gribētos redzēt to brīnišķīgo bērniņu, bet Dievs mums deva vēl 3 bērnus, un šajos 6 gados mēs esam saņēmuši daudz svētību. Vai tu šo upuri un šo savas dzīves gadus uzskati par zaudējumu? Ko tu domā, atskatoties uz tiem? Es domāju, ka jebkurā gadījumā, kad cilvēks dodas uz citu kultūru, tas ir saistīts ar upuri. Bet es to neuzskatu par upuri, jo saņēmu ļoti daudz pretī. Šogad es atkal devos uz Peru ar visu savu ģimeni. Bija tik brīnišķīgi redzēt savus kādreizējos studentus par draudzes vadītājiem, profesoriem, mācītājiem, savienību prezidentiem. Es par to ļoti priecājos. Tas bija brīnišķīgi. Tas patiešām ir brīnišķīgi, kad mēs pazemojamies zem Dieva varenās rokas. Viņš mūs pacels. Izklausās, ka tu, atskatoties, vari pateikties Dievam pat par šo pieredzi, kas saistīta ar upuri un pazemību. Dievs tev mācīja spēcīgu mācību. Katrā ziņā noteikti. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs esat kopā ar mums šajās 10 dienās augšistabā. Ir tik ļoti daudz, ko varam mācīties savām dzīvēm. Lūkšu, lai Dievs jūs svētī klausoties viņa balsī, un lai jūs saprastu, ko nozīmē pazemot sevi, lai sekotu pazemīgam Jēzus piemēram. Lūksim. Mūsu Tēvs debesīs. Pazemojot savu sirdi Tavā priekšā, mēs pateicamies, ka Tu mūs paaugstinās īstajā laikā, ka Tu mīli un svētī mūs. Mēs pateicamies Tev Jēzus vārdā. Āmen. Paldies par šo personīgo liecību. Pazemība ir viena no tām lietām, ko vienkārši nevar notēlot. Tā ir īpašība, kas pati sevi neievēro, un ja domājat, ka esat pazemīgs, tad visticamāk jūs tāds neesat. Es biju lepns cilvēks, bet beigās viss nostājās savās vietās. Mums ir jāsaprot, ka pazemība nav nekas tāds, ko varam iegūt paši. Mēs to nevaram iegūt pašmācības grāmatās vai kursos. Mēs pat nevaram to iegūt, ejot uz draudzi. Patiesu pašuzupurīgu pazemību mēs iepazīstam tikai Jēzus Kristus spēkā un žēlastībā. Tā nāk, ja pavadām laiku kopā ar viņu un redzam, kā viņš, universa ķēniņš, kļuva par kalpu un nomira vispazemojošākā nāvē, krusta nāvē. Pazemība nāk tad, kad mēs sākam godīgi pārmeklēt sevi, atzīstam savas kļūdas un saprotam savu vajadzību pēc dievišķās žēlastības ik brīdi katru dienu. Es nezinu par tevi, mans draugs, bet es vēlos šādu pieredzi. Es vēlos, lai man būtu Kristus prāts. Vai tā ir arī tava vēlēšanās? Vai tu pievienosies man, kad es lūkšu kungu dot mums šādu pieredzi? Debes Tēvs, šodien mēs sapratām, ka nevaram būt pazemīgi paši no sevis. Mēs sapratām, ka nekas, ko varam izdarīt, nevar mūsos attīstīt šo raksturu īpašību, bet tikai Tava gara brīnums. Tikai pavadot laiku kopā ar Tevi un redzot Jēzus pazemību, žēlastību un mīlestību. Šodien, Tēvs, mēs vēlamies atkal nodot Tevi savas sirdis. Mēs gribam lūgt Tevi, lai Tu izmaini mūsu sirdis. Pārvērt lepnumu pazemībā, mūsu stūrgalvību pārvērt labprātībā un dari mūs par mācekļiem, par mūsdienu mācekļiem, jo Tu vēlies, lai mēs tādi būtu. Tā ir mūsu lūkšana. Tas ir mūsu ilgas. Jēzus vārdā. Amen.